Radio de Góðir Íslendingar, verið velkomnir að viðtækjunum. Þetta Radio Deklan í Madrid.
Þetta eru einu mennirnir með viti, föstudaginn 14. nóvember 2014.
Og hér sittum við á miðju torgi, kunnum ekki vel á.
Ekki staðhætti?
Staðhætti, svo sem en...
Við erum hér á veitingastað sem heitir Tirso de Molina.
Já, og hann býður upp á svona typical, svona el típico kusín fyrir borginu sem eru eitthvað viðvörunarmerki.
Já.
Það er ekki myndir af matnum á matseilinu, en hann stundum...
Það er mesta viðvörunarmerki.
Já.
Við erum hér á svæði sem ekki í alfaraldi.
Já, það rátt að segja það. Við erum búin að hjóla alla borginu morgun. Já. Og ég nú eiginlega bara að jafna mig eftir að hafa átt hérna viðskipti við mjög viðskota illan hérna búðareiganda bara rétt á það.
Já.
Hann henti mér út bara.
Já, við tókum því.
Já, ég fór inn og þetta var náttúrulega mikil mistök hjá honum, sko. Þetta var svona verslun með alls konar smáhluti, penna og blöð og þess háttar. Og af því að ég gerði sekur það synd að taka upp einn pennan, einhvern frekar ódýran kostaði held ég 8 evrur að því mér langaði alltaf aðeins hvort þetta væri kúlupenni eða hvað þetta væri.
Já.
Hann trylltist,
hendur út.
Ég sagði við hann hérna, don't want any business. og þá alveg styrtlaðist hann.
Já.
Og hérna...
Þetta var ekki þannig búð, sko.
Og ég var skam, já, einmitt. Og svo lokaði ég og ég heyrði að hann var ennþá öskrandi, sko,
já.
Eftir að ég fór.
Já.
Þannig að menn eru svolítið blóðheitir.
Já, menn eru mjög blóðheitir. Við erum búin að fara víða í morgun.
Já.
Vorum hér á hvað heitir það? Cala del Huerta.
Já, sem að okkur var sagt í gær að væri skemmtilega staðar til heimsækja á fimmtudagskvöldum. Og það fylgdi ekki sögunni að það er ekkert að gera starfast á hnotinu.
Nei, og bara mjög lókal stað, svæði. Já. Ég er hellir ykkur. Spáni gott að djamm og djúsa, diskotekunum má Sólbrandur með kveiktan brúsa, í sandulum og ermalausum ból.
Já,
og hitast í þér mögulega 10-12 gráður. Senjóriður sjó, skýði og bjó Nautat og nætur
klúpa fer Nekta sýningar af bestu gerð. Já, þetta er ekki, hérna, þetta er ekki sandalar og, hérna, sveiti brúsa.
Sangría og, nei.
Hvernig var þetta í laginu?
Hérna, sangría og svín, var það ekki?
Já, en þetta er ekki þannig.
Nei, það er ekki verið neitt í þessum atriðum.
Nei,
þetta er mjög huggulegt, engar síður. Svo erum við að fara heim á eftir.
Já, við flugum engað að hluta leiðin með Vá.
Já.
Og þá lendi ég líka í útistöðum.
Já, þú ert mikið hún að lendi í útistöðum við þjónustu aðala og smásala.
Það sem þetta er það reglina á að mátt bara hafa einn hlut með þeirnum borð.
Já.
Nema ef annar hluturinn er sett fríhafnar póki, þá máttu hafa hann.
Já.
Þannig að þó þú sért með bara eins og veski, bara eins og kvenmaður sem er veski svona handtösku, þá má hún ekki hafa hann, en ef hún setur hann ofan í fríhafnapoka þá má hún hafa það. Við fengum staðfestingu á því að það er regl.
Já. Þannig að við ráðleggjum hlustendum að verða sér út fríhafnapoka.
Já, akkurat. Áður en þeir
fara út í vél.
Já.
Og hérna, jafnvel áður en þeir mæta í lyftstöð.
Já. Þetta er orðið bara svona eitt af því sem að gott er að hafa við höndina.
Já, það er fríhafnapoka. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Ég sá hérna mjög áhugaverða frétt um daginn á eyjunni sem að mér langar þess að tala um því að sko þannig það rústnesku þingmaður sem hefur viðrað hugmyndur að rústneskum konum verði boðið að fá sæði úr Vladimir Putin forseta þingmaðurinn telur að með þessu verði hægt að skapa nýjan her og pólitíska elítu í landinu afkvæmi forsetans myndi síðan að fá sérstakan stuðning frá ríkinu og menntun í sérstakum stofnunum þetta er svo mikil afburða afkvæmi að þau þurfa sérstakan stuðning og hérna, þetta er Jelena Borisovna já, ég var að hugsa sko þetta er það sem gerist sko held ég þegar að menn eru búin að vera mjög lengi við völd í svona hálfgerðu allræði skipulagi að þeir eru búin að heyra svo mikið hrós í gegnum tíðina þú þarf alltaf að vera að segja þú ert einu maður mér viti
og þú ert einu maður viti
og hérna ef hvar væri án þín og þú ert svo mælskur og eins og Putin sko alltaf að taka myndir að taka myndir að sér berum og ofan að glíma við Birni eða whatever sko og þannig að á endanum að þá þú veist verður til þess að hrósið ná einhvern veginn að hafa eitthvað effekt þá þarf það að vera svo út úr ykt sko og ég held að komist ekki lengra þetta
Er þetta þingsamlættara til það?
Nei, ég held þetta sé, ég held þetta hafi ekki verið tekið til formlegra meðferða.
Og Putin hefur náttúrulega ekki lýst sinni aftur.
Nei, en ég held að sko...
Nei, þetta er náttúrulega sko, allir innræðisar að fara í eitthvað, í þetta far. Það hérna, verða svona, já. Þeir reyndar, ég hef aldrei heyrt þetta reyndar á þessu. Það fara að framlega ákvæm. Og hlúa sérsta laðum.
Þessi þingkona, sko, hún hefur skoðanir þetta hennar er á þessari línu, sko. Hún kom nýlega fram með hugmyndir um að allir þeir gyðingar sem búsettir eru í Rússlandi ættu að huglega að flytja á landi því það væru næg vandamál til staðar í landinu fyrir.
Já.
Og fyrir á árunni kynnt hún lagafrumvarp sem bannar ungum konum sem ekki hafa eignast barn að fara í háskólan. Einnig voru gert uppkast að lögum sem banna samfarir á Krímskaga og í Sevastopol.
Þannig að... Hvaða kona er þetta sér?
Þetta er þetta... Jelena. Borisovna Mitsulina. Hún er fram... Þeir eru komin langt í lagasetningu.
Já, þetta er mjög progressíf lagasetning.
Ég var að velta fyrir mig, sko, ég meina þetta... Sko, Putin vantilega bregst ekkert við þessu, hann bara svona glotti með sjálfum sér, já, og hugsa með sér, sko, Jelena, sko, hún er náttúrulega...
Já.
Hún er náttúrulega bara eins og hún er.
Já,
það, en finnst kannski svona innstinn
yfir það.
Svolítið gaman að þessu.
Já.
Hvað er Vigdís Hauksdóttir myndi segja þetta saman sögum í dag?
Já.
En einhver þingkona starfstaflokksins að...
Tala um Bjarna,
þegar það væri svona... Bjarni er náttúrulega svona...
Bjarni er náttúrulega góður til undanöldis.
Já,
og ber það með sér.
Já.
Og ég meina með fullri virðingu fyrir Sigmundi Davíð.
Já.
Þá er Bjarni betri kostur heldur.
Já, ef en þetta stendur til. Ef þetta stendur til, sem að við erum ekki fullir það. En hérna, er hugmyndir þess að veru eru sem sagt farnar að hérna koma fram.
Já.
Herðu, síðan við tókum síðast, þá hefur þér hlotnast mikil fræg.
Já, einmitt.
Þú varst kallaður til sem mótmæðandi og þú má segja að þú hafi slegið allt í gegn.
Já.
Ekki síst fyrir klæðaburðin.
Já, ég var mættur í þetta fyrstu mótmæla Fyrstu mótmælin, hvað var það, ekki mánudag fyrir tveimur vikum, eða svona verið? Eða tveimur?
Já.
Og ég ákvaða fyrst og mér var tilkynnt um það að þetta taka þetta upp nýr á Austurvelli.
Já.
Ég gat ekki mætt þangað öðruvísi en að vera til þess búin að mótmæla. Þannig að ég fór í, tók ákvörðum að fara í neyðargallanum.
Já.
Appi svona gula anorakni mínum.
Þú varst þarna með Svavari...
Svavari Knúti.
Sem að gerði ekkert annað heldur en að mæra þig nánast þannig að það lítur að hafa verið óþægilegt.
Já, ég var reyndur að hugsa sko, það sem maðurinn sagði hérna, já, lofið er gott, en oflofið, það er ennþá betra.
Já, það er nú talað þannig.
Ég var ekki dósandi við þetta, en auðvitað var þetta, voru þetta furðuleg furðulega upp að koma á margan átt.
Þetta var svolítið...
En það var eitt mjög skemmtilegt
það. Það var svolítið mjög klókum með, sko. Þú er einhvern veginn... Þú tókst einhvern veginn að búa til þá mynd, þannig að þegar sagfræðingar framtíðarinn fara að velta fyrir sér hvað var að gerast, þá stendur það eftir að þarna hefur sumir verið að mótmæla því að það var ekki gert nógu mikið fyrir heimilin, aðrir væru kannski mótmæla því að mótmæla skuldaniðurfellingunni. Sem ég ætla að það var bara þú og hérna
Addi var það líka reyndur.
Já, ok. Og en fyrst og fremst snerist þetta óánægði fólk með Framsóknarflokkinn. Já.
En það var mjög hérna áhugavert þarna moment á mótmælunum. Það var vera þetta mætti náttúrulega alþýða manna.
Já.
Mótmæla báum kjörum og niðurskurði og öðru. Og til þess að sýna stuðning með frummælandunum sem var Svava Knútur.
Já.
Að þá Þá, og fundamenn voru beðnir að lýsa upp alþingi. Það lýsa ríkisstjórninni vegin.
Já.
Þá lyftu mótmælendur allir sem eitt upp iPhone-unum sínum.
Já, já.
Með sko vasaljósuna.
Sem er það nýjast iPhone 5, sko.
Já, það þarf að vera iPhone 5.
Já, það þekki, já, fjögur, kannski.
Þannig, ég hugsa að hvergi heiminum fari fram mótmæli vegna bágra kjara þess að fundamenn hefja á loft iPhone 5 síma og reyna að lýsa ríkisstjórninni réttan veg.
Svo var hann þetta Marinó Njálsson, hann var alltaf að skila, hann var svo óanægð með hvað þetta var lág upp að hann er væntanlega fengið 4 milljónir, sant?
Já.
En það var þetta svo lítið og svo smánarlegt að hann alltaf var að gefa, vildi bara fá að gefa spítalanum þetta.
En af hverju sótt hann um?
Já, hann hefur kannski verið að vonast þess að fá meira.
Já, það, já, já, einmitt.
Þetta hvað
það hefur nú verið hefði legið fyrir sko að það eru 4 hámarki.
En er engin úrræði fyrir fólk sem er þeirra stöðu að 4 milljónir bara dugi ekki einu sinni bara það bara það bara tekur ekki að beygja sig niður og taka upp á götuna.
Þetta fólk þarf þetta úrræði. Það þarf að koma til móts við þetta fólk.
Já.
En já, ég held að þetta verði að spurning hvað að flugi þetta nær, þetta trend gefa peningana. En auðvitað er þetta en það sem að kannski mér finnst áhugaverðast við þessu skuldaniðurfellingu er að maður leiðir hugana allri eigna tilfærslu sem ríki stendur fyrr í samfélagi.
Já.
Að allt í einu þegar að það er hreinlega bara greitt úr ríkissjóði og það er ekkert það er bara greitt eftir einhverjum ákveðnum reglum og þá fer náttúrulega allt á hliðina. En þetta er bara sem ríki er að gera hvernig meina þessa degi.
Já, já.
Það er að taka þessum og gefa þessum.
Ja, mitt.
Og hérna Og menn er alltaf gang út úr því að það sé verið að taka frá þeim sem að minna munarum og láta þann hafa sem að meira munarum.
Já.
En það er ekkit endil alltaf þannig. Og ég held að ef að þeir sem eru í prinsipinu að gaggrina skuldaniðurfærsluna eða þennan fjár og austur úr ríkissjóði, að þeir verða þá að tala um allar aðrar eignatilfærslu líka.
Já, ég meina, fastir þetta ekki að þetta er dálítið ævintýralega ævintýralegur dagur að vakna, fara fram, kveikja tölvunni og athuga
Ég þurfti þess náttúrulega ekki.
Nei, þú varst ekki leiðréttur.
Nei, ég fékk skilaboð á ríkisskattstjóra kvöldi áður að ég væri óútreiknanlegur.
Já, við vorum útreiknanleg hjónin og þetta var bara svo skrítin tilfinning. Bara, maður var svo glaður. Fengum þetta að þetta var ekki mjög mikið leiðrétting í okkar tilviki en eða þú veist Samt, sko, munar náttúrulega um það, ég meina við fengum töluvert undir meðaltalinu.
Já.
Og 840.000.
Já.
Og hérna, en sko, það sem að, bara þessi tilfinning að mann er leið bara eins og maður hefði bara unnið einhvern vinning og ég fekk svona hlýlega tilfinningu í garð einhvern veginn Framsóknarflokksins og þetta, þetta er kannski ekki bara svo gali. Hvernig væri það nú bara öðru hverju, bara fara fram, vakna, og sjá bara skilaboði tölvunum um að einhver hefðis gefið manni milljón.
Já, já.
Maður geti alveg vanist þessu.
Algjörlega. Ef þessi peningar er...
Hann var einn þarna fyrrverandi sjálfstæðismaður sem að fór mikið inn á Facebook.
Guðbjörn Gunnarsson, nei, Guðbjörn Guðbjörnsson.
Já.
Já, það er það nú eiginlega bara að rifja það upp hvað hann sagði.
Já,
Ég er nú með það einhvers staðar, en hann er sem einn af þeir sem hafði talað mjög mikið gegn Framsóknarflokknum og ríkisstjórninni svona almennt og hefur verið ábyrgandi hérna í þessu nýja hérna viðreist, heitir það ekki, viðreist.
Jó.
Og hann segir hérna.
En sko, já, þú tollar að lesa þetta. En það sem þetta gerir, það sem að hans orð hér eru, held ég, mjög lýsandi fyrir tilfinninguna sem að flestir fengu fyrst.
Já.
En það voru ekki allir kannski sem að voru nú fljótur á sér að tjá hann opinbarna.
Nei,
en hann sem
þetta gerir þetta. Hann gerir það bara um leið. Þetta er bara klukkan 9 morgunni.
Já, hann bara vaknar.
Hann bara vaknar fyrir tölvuna.
Sér tölvuna.
Sér tölvuna og segir, tilvitun hefst, mér er ljúft og skilt að viðurkenna að ég hef ranglega ásakað núverandi ríkisstjórn undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna Benediktssonar.
Og þeir eru taggaðir.
Þeir eru taggaðir. Já. Vegna skuldaleiðréttingarnar. Þessum mönnum hefur tekist að leiðrétta að mestu þann forsendubrest sem ég var fyrir á árunum 2008 til 2010. Hafi þeir innilegar þakkir fyrir það. Svo koma greinaskil.
Já.
Þegar skattfrjálsum lífeyrissparnaði mínum er bætt við, nemur skuldaleiðréttingin hjá mér rétt um 4 milljónum krónum.
Já, hann bara skoraði max.
Já, hann maxaði þetta.
Já.
Þetta þýðir þó ekki, og athugið, þetta þýðir þó ekki, að ég hafi skipt um skoðun á því að við verðum, að við þurfum hér nýjan lögeyri og að við verðum að klára þessar aðildarviðræður við ESB.
Já, já.
Þannig að hann er ekki búin að gefa allt frá sér.
Nei, ég hugsa hann hefði bætt þessu inn á síðustu stigum, áður en hann gat ekki sett hitt
bara, sko. Nei, hann hefði bætt þessu inn í nýja, því að svo kemur síðasta málskrifin, sko. Ljóst er að meira en orðin tóm stóðu að baki lofari Sigmund og Davíðs fyrir kosningar. Báðir, þá var væntanlega við Bjarna og Sigmund, eiga þeir afsökun skilið frá fjölda fólks, allavega vegna þessa máls. Þetta er bjartasti dagur sem ég hef upplifað frá 7. oktober 2008. Réttlætið sigraði að lokum.
En þetta er söngvari.
Þetta er söngvari, hann hefur væntanlega sungið þetta.
Hann hefur væntanlega sungið innilega, hann hefur sungið, hvað ætlar hafi?
Já, ég veit það ekki.
Jú, ég heldur hann við sungið þarna lagið, sko, hérna.
Over a beautiful morning.
Eða ef ég væri rík.
Já. Annað fyrir það, eða úr Oklahoma söngjörnum.
Já,
já. Over a beautiful morning.
Já.
Þetta var söngjörnum.
Nákvæmlega. Svo, hérna, já, þetta hefur svona dálítið tröllir. Ég tók eftir einu sem að, þetta daginn eftir að þá hlustaði ég á 10 fréttirnar hjá RÚF. Bara keyra einhverstað. Þá var ekkert minnst á þess
að. Nei.
Skuldaleiðrétting.
Nei, þetta er, svo var RÚF með einhver undirlega frétt klukkan 11 sama dag um að svo og svo margar vinnustundir myndu tapast, ég man ekki hvort að mann nam 50.000 stundum að hérna, ef að fólk færi að sækja rafræn skilríki.
Já, á vinnutíma.
Já, á vinnutíma.
Þetta er ekki
að segja. En það leiðir þetta hugan að því allir sem að fólk er alveg að gera á vinnutíma.
Já, til dæmis að skoða vefsíður RÚF.
Til dæmis.
Þeir ættu kannski að skoða hversu mikið vinna tapast út af því.
Já, nákvæmlega. Það var nú pistill á deiglinu í gær.
Já.
Það er áraðan skilur ekki.
Já, prýður pistill.
Prýður pistill á Erlu Ósk, áskilsdóttur. Þeim geðþekka Hólmara.
Já. Hún er hérna.
Hún fór svona yfir helstu kosti þess að vera með áraðan skilur.
Já.
Og eiginlega niðurstaðan var svo að þetta væri. Ég hafði reyndar að játa mig á því, sko, að þetta með gemsana. Hvað þetta er í raun og voru hendut, sko. Af því að mikið af mínu starfi í lögmennsku snýst að fá menn á tildingi stað til undrita tildingi skjal og svo framvegis.
Já, einmitt. Svo sendast.
Sendast, þú.
Já.
Þetta er auðvitað, hérna, mjög mikil framför í því.
Það er nú eitt, svona almennt sé varðandi að auðkenna sig. Ég meina, hvernig get ég betur auðkennt mig eiginlega heldur með gemilnum?
Já, náttúrulega með bara DNA sýni.
Já, ég meina, þetta er orðið svo, þetta er algjörlega alþjóðlegt skilríki í raun og veru. Þú veist, þetta er notað til þess að þetta er, og Facebook-akkántinn, náttúrulega líka.
Já, já,
og
Apple ID.
Já, ég til dæmis notaði Facebook núna daginn þegar ég týndi, ég fann að týna endalaust hlutum þegar ferðalögum. Og skildi
eftir. Við erum nú orðið varum við það hér.
Já, og hérna, ég týndi sem sagt penna og pennaveski. Skildu eftir í leigubíl. Og þeir sem þekkja mig vita að þetta olli mér mjög verulegu hugarangri og örvæntingu. Þannig að ég tók nú tíma að hafa upp á þessu og átti einhverja nótu frá leigubílum og fann nafnið hans. Og ég gat fundið hann á Facebook já. Og senda honum skilaboð og ég er að vonast þess að hann svara því einhvern tímann en mér fannst það mjög magnað þannig að hann gæti fundið hann, ég sá að hann var búinn að læka einhverja leigubíl og þjónustur þannig að ég gæti að vera nokkuð vissum að það var rétt um maðurinn
og myndina hann var endar ekki, já ég var ekki samfærið með myndina en það voru svona líkur til þess að þetta væri maðurinn
já en þetta var einu maðurinn með svo nafni þannig að það verður ekki að gefa okkur
það verðum að gefa okkur
En það annars, við komumst að því þegar við vorum að ræða þetta við bregðust og mjög svipaðan hátt við því þegar að hluti tínast
Já, og nánast, á nákvæmlega sama hátt
Já, bara nákvæmlega sama
hátt Það fyrst sko, er ákveðin eins og þú segir, angist, örvænting og leit
Já
Og svo byrja svona svona hróp eftir aðstoð
Já, svo byrja, já, einmitt, svo byrja svona það sem myndi kalla svona passive, aggressive spurningar, maður fyrir að spyrja, maður spyr konuna sína
Já
Getur verið að þú hafir séð þetta eða Já. Getur verið að þú hafir lagt þetta einhver staðar annar staðar
Og svo endar þetta náttúrulega í hreinum ásökun
Já
Annarkvort á tiltekna menn eða ónafgreinda eða svona ótilgreindan hóp manna
Já
Þessir hafa stúlis
Já, já
Það er mjög algengt þegar ég týna ykkur.
Já, þetta veldur mér alveg, ég hef alltaf verið hann, ég hef alltaf verið rosalega reiður þegar ég týna ykkur.
Já.
En ég hérna, er líka fyrir vikið farin að kaupa mér sko vara eintök af flestu þeim hlutum sem ég vil helst ekki vera án.
Já.
Þannig að það villur til að ég á til vara
en
nákvæmlega
saman sem. En móti kemur að þá ertu með allt, þú ert með náttúrulega svo mikið að dóka alltaf með þig.
Já, reyndar.
Það er...
já, já.
Ég... Hér er verið að tæma ruslagáma Því hvort að hlustundur heyra þessi hávaða
Já, ég held að það sé alveg víst að það heyra
Já
Þetta er mikið brambolt
Já, mikið brambolt En mikil tækni samt
Já
Með svona krana, hífa þá og sturt úr þeim
Já Við erum myndar rétt fyrir hádegi og við vorum létt í miklu hornu af staðahald á þetta þegar við báðum hádegisbönd
Já
Hann vildi bara gefa okkur morgum
Já
Ég er ekki alveg átta með á taktinu minna, sko. Ég vaknaði í morgun og fór út til fyrst kringum 7:30 og þá var alveg komið fullt líf.
Já.
Og síðan stendur það alveg bara fram eftir nótt.
Já.
Og svo skilst mér að þessi siestur sé meira meina dett upp fyrir þannig að ég veit ekki hvenær þetta fólk sefur.
Í vinnum.
Já, væntanlega.
Þetta er að svo í vinnum.
Já.
Nei, ég meina það er, ég hélt sko að þetta væri ennþá þannig að fólk vaknaði klukkan 5 eða eitthvað, væri vinnum klukkan 6. Vinna til 11 og kemur svo aftur í vinnum okkur á 3
Já, það er einmitt sem að er mjög heillandi takt
Það er, það myndi að henda okkur mjög
Mjög
Ég held að ættum við ekki að reyna að koma okkur inn í vaffær eða eitthvað álíka apparat
Já
og gera þetta að kröp
Já
að það verið bara tekið tillit til svona ekki tillit eða þetta verði bara bestað
Já
Þetta ég held að þessi hámast nýting á rísur
Já, ég held að þetta myndi auka velliðan í samfélaginu og hérna og framleiðinni
Framleiðinni, sérstaklega Eins og það er þessi langi vinnutími sem að hér er og allt það sem því fylgir að maður átt þessi betur á því af hverju fólk hérna eignast Já, jafna ekki börn og aldrei þá meiri neitt.
Nei, mitt.
Það er meiri háttar mál í þessum samfélögum gömlu Evrópu að koma sér um fjölskyldi. Og þetta, svona samfélög ber auðvitað dauðan í sér.
En það er mikið líf í þeim. Mm. Þetta er líflegt samfélög hérna.
Algjörlega.
Nú,
en hefur þið tekið eftir því? Það, við sjáum aldrei neinn börn.
Nei, mjög, mjög lítið. Það er náttúrulega í skólanum.
Já, ég meina, við vorum úti í síðdegis í gær.
Já, lítið, já, einmitt.
Já, út að ég þar áður. Engin börn. Hvergi.
Sástu hérna... Ég var að koma að auga þetta hérna. Ég áhugavert hérna Guðni Ágústsson, fyrirverandi ráðherra Framsóknarflokksins.
Já.
Segist styðja 2 forseta.
Segist spyrja.
Styðja.
Hann styðja.
Hann styðja 2 forseta. Það eru sem sagt Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands.
Já, já.
Og Vladimir Putin.
fannst þið þessi tvo?
Já, þetta sagði Guðni í bítun í morgun þar sem hann ræddi fréttir vikulegar sem Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur og fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Þannig að...
Já, þetta er mjög áhugaður.
Hann segir sem sagt að Pútin hafi sett Íslendinga á þann stall að hann vilji eiga viðskipti við okkur og þá stöðu ættu við að verja.
Þetta er ákveðin sturl. Og hræsni. Og ótrúlega
fannst hún. Manni bregður bara í brúk.
Já, þetta er ótrúlega...
Þetta er rosalega afhjúpast, alveg ótrúlega...
Ég held að núna þurfum við að spyrja ráða með þjóðurinnar. Sérstaklega þá Sigmund Davíð. Af því ég hef verið ánægð með hann Gunnar Braga í þessu máli. Hann hefur algjörlega tekið réttan pól.
Algjörlega.
Og mér skilst reyndar að hann hafði fengið mjög bágt fyrir það innan Framsóknarflokks. Og nú hérna, er það staðfest.
Nú það staðfest.
Já. Það ráðandi öflinn af flokksins eru höllundi Pútín.
Já. Og þá, hérna... Þorgeir Katrín spáir hérna nýju köldu stríði.
Já.
Það er áhugaverð. Þá kannski... Það var náttúrulega einu svona kalt stríð og það er vist vona bók frá Styrmi Gunnarssyni þar sem hann segir...
Lýsir sínu hlutverk í því stríði.
Já, og hans hlutverk virðist hafa verið einhvern veginn að þá leið að sitja og spjalla og kvöld og næturlagi við vini sína á vinstri vagnum, fara síðan að skrifa prentur skýrslur og senda þær á
Ritstjóra
Morgunblaðsins og þetta hafi borist síðan í bandarska sendiráði.
Já.
Og til aðstörðaðamanna þjóðarinnar.
Já.
Þetta er gert í 7 ár. Það eru þetta ákveðið manndómur í að upplýsta.
Já, já.
En
Þetta lýsir, já sko, auðvitað þetta lýsandi fyrir tíðarandann. Að einhverju leiti.
Já.
En mér finnst það samt ekki duga til.
Nei. Þetta er hérna... Þetta er mjög skrítið... Og þetta er langt síðan þetta var og þetta er kannski ekki...
Blasið við.
Já, og hann kannski svona segja frá því. En þetta var skrítið að þetta hafi verið í gangi. Því að venjulegt fólk myndi held ég bænt að aldrei detta þetta í hug.
Nei.
Eitthvað var að setast með manni og skrifa sig niður skýrslur.
Já.
Um það.
Einmitt. Ég er þetta, ef við talað um það áður hérna í þættinum, að ég drakk mig mikið með Stefáni Pálssyni.
Já, við varum hugsað til.
Já, sem var nú framamaður og er í samtökum hæstöðarandstæðinga.
Og
þá var nú kaldastýrinu bara rétt ný lokið.
Já.
Og hér var ennþá bandarískur her og...
Heldur hann hafi skrifað skýrslu?
Ég var að velta því fyrir.
Það getur verið, þú skrifaðir ekki skýrslu fyrir það?
Ég skrifa ekki skýrslu, en það kann að vera að ég hafi haft eitthvað eftir svona munnlega bara við þáværendu forystu Sjálfstæðisflokksins.
En það var ekki þeim tilgangi?
Það var ekki þeim tilgangi.
Nei.
En, já, við þurfum eiginlega að fara yfir þessi mál aftur með Stefáni Pálssyni.
Já, ég ætla mér að gera meira þessu, að skrifa skýrslur svona að maður fer að hitti fólk að skrifa sér skýrslur og senda það bara.
Send.
Bara beint að Bjarna, beint að Valhöll.
Já, Bjarni@xd og við hvetjum auðvitað hlustendur ef þeir verða áskynja eitthvað sem er erindi á við forma sjálfstofnins.
Já, að senda strax tölvupost.
Já, Bjarni@xd.is.
Og vera þá frekar meira heldur en minna.
Já, og ekki draga af sér.
Ekki láta neitt sleppa sem gæti gagnast.
Það er aldrei að vita þó að fólk haldi að eitthvað skipti ekki máli og gæti það skipt máli síðan.
Þegar fólk hefur ekki alla myndina sem að...
Nei, sem Bjarni hefur.
Já,
það er nú þannig, Erum verðum ekki að fara að panta okkur eitthvað að borða það hérna?
Jó, hvernig... ég held að við bara einhvern veginn...
Við höfum dottir þetta á sakramentinu.
Já. Hérna, hvað ættu að fá okkur? Er þetta ekki skinka?
Já, þetta eru tapasréttir sínir sem er svona mest.
Já.
Það er þessi traditional hérna.
Já. Ég er svolítið hrifin af því, að fá bara skinku.
Já, þú vilt þetta íberikó þarna.
Já, ég vil hafa svona rauða og glansandi af fyrt.
Já, glansandi af fyrt. Ég hef náttúrulega verið að glíma hérna veikinn.
Þú hefur verið að geta
þetta. Ég er orðan að ekki fyrir gert eitthvað brauð. Baila
me. Esta rumba ta gitana. Que yo siempre cantaré. Pero no siempre cantaré. Pero no siempre cantaré.
Jæja, þá erum við búin að ganga frá pöntun.
Já, við höfum vona að tapa setum.
Já,
við erum spenntir. Við erum alveg ósmeykir við að raða í okkur þessum mat.
Já, og það hafi nú svona kostað okkur aðeins.
Já, þetta er ekki, meðan eru fjárhastlega?
Nei, svona heilsufarslega.
Já, sérstaklega þig, náttúrulega.
Já, þú, ég fór þetta í garnir.
Já, þú ákvæmst að panta garnir
sem eitthvað mjög svona... Það hérna, prípes, prípes heitir það.
Og það endaði bara í garnaflæk.
Já, það var ekki pláss fyrir fleiri garnir enn mínu eigin.
Nei.
En ég mæli ekki með trípes.
Nei, við bara vörum lesendur, við hlustendur við því að fá sér trípes.
Já.
En...
Það var á hans í skemmtilegum stað sem fórum á hann í fyrrakvöld.
Já, einhverjum svona gömlu, þegar leit nú svolítið út þessum að væri komið í gamalt fangelsi.
Já, er mitt.
En nú er hérna Sigmundur Davíð og hugsa heilsuna.
Já.
Hann er náttúrulega var á íslenska kórnum eins og við munum.
Já, já.
Og nú er hann kominn á í svona ameríst líkamsræktaprógram.
Já, með einhver þjálfara.
Sem að byggjast lúsir.
Já, hann er sem þetta reyna að verða The biggest loser.
Já, það svolítið óvinnlegt markmið á stjórnbánumunni.
Já, það Ég held reyndar að sko ef fram heldur sem horfir með að við fylgi og gengi framsvarflokks.
Já.
Að auðvitað verður þá Sigmundur Davíð the biggest loser í næstu kosting. Hann mun væntanlega heim eitthvað mjög óvænt gerist.
Já, einmitt.
Mun á væntanlega að tapa hvað mestu fylgi af öllu stjórnbánumunni.
Hann er kannski
Það verður auðvitað á það að horfa, hann var búinn að bæta verulega á sig.
Já, hann er auðvitað verið að borða útlenska mat. Það er
sannig... Ég var nú að tala fylgi, sko.
Já,
já. Og kannski hitt líka, sko.
Já, akkurat. Já, já.
En hérna, nei, þetta er áhugavert með... Hann er einn á okkur.
Hann er það. Hann er að kljást við þetta frá degi til dags.
Já.
Að halda sér í horfi.
Já.
Eins og mannlegur.
Hann er mjög, hann ber það með sér að vera mjög mannlegur.
Já.
Men að Bjarni er maður sem að maður kannski myndi segja frekar að væri svona, já, hann þyrfti lítið fyrir að hafa.
Já, já, þú veist,
og þegar... Þetta er í annars skipti sem að þú ert beðin hér sígarettu.
Já, ég er ekkert neðnilega sígarettu. Jó, ég er það nú reyndar, það er svona, þegar maður er erlendis. Ég nefnilega sko hætti að reykja,
já.
Með mikilli fyrirhöfn,
já.
Og hérna, og gerði það á þann hátt sem að ég, svo sem vissi hérta mínu, var algjör drugl, sko.
Já.
Að sem að ég fann það strax, ég var ekki tilbúin í þetta. Já. Og var með leið mjög illa í marga daga. Og endaði með því að ég gaf undan og byrjaði að taka svona neikotín töflur.
Já.
Svona tungurótar töflur. Og byrjaði að taka 2-3 ára á dag, þess að mælt það með.
Já.
Og nú er ég bara komin upp í 20 svona töflur á dag. Já, ég held það. Og þú veist, og ég myndi bara nákvæmlega eins og með, þú veist, sígarettur. Þú veist, fara, þú veist, upp í Hafnarfjörð til þess að verða mér út um þessar töflur
já.
Ef það vantaði. Þannig að núna er ég orðinn háður töflum, en nikotínun í töfluformi.
Já.
Og hérna, og hvernig á ég hætta því? Meni, á ég að fara gegnum einhvern svona, hérna, að afvatna mig einhvern veginn af þessum töflum og verða brjálæri skapinu í 2 vikur eitthvað út af því. Men, þetta er svona...
Þetta er rosalega fín.
Þetta er rosalega fín.
Já, ég er alltaf jafn hissa á því hvað... Ég hef algjörlega sloppið við þetta. Gerði ítrekkaði tilraunin til þess því ég bjóði í Frakklandi og byrjaði að reykja.
Já, það farið þér vel.
Já,
þú ert svolítið típan sem að getur alveg verið með sígarettu í munnvíkjum.
Já, kannski. Ég reyndi þetta mikið. Reykti alltaf sko, það var alltaf Dallas eftir hádegið. Ég horfði alltaf á Dallas.
Sjónvarpinu?
Já. Ég fór aldrei í skólan sko, en ég horfði á Dallas á frönsku.
Já.
Og hérna, hafði mjög gaman að því. Kemur maturinn.
Ja, það lítur bara vel út.
Já. Það lítur ljómandi vel út. Gracias.
Og...
Já, en það virkaði.
Nei.
Það bara húkaðist ekki á því.
Nei, þú er auðvitað til að reykja eitthvað annað og fara að Dallas.
Já, þú veist. Ég var svo ungur þá. Já. Það hefði verið mjög óholt hérna.
Já.
Þetta er skinka.
Þetta er svona Iberian skinka.
Já.
Þetta er...
Það var eitthvað býrrið.
Já, þetta er mjög vanda.
Ég Ég kann svolítið vel Madrid.
Já.
Já. Madrid hann er svona áreistulegs.
Jæja, þá erum við komin inn.
Já.
Það, hérna, kuldin í Madrid hefur hrakt okkur inn.
Já, hann hefur hrakið okkur inn og það...
Já, hrakið.
Það er... Þú er verið að eitthvað svona ónótímis.
Já.
Mikið.
En svo heyrum að þá gengur hér á mig sem brambolti.
Já, já, menn að færa stóla og svo gerist, gengur já. Gerist.
Við hefum hingað til... Við lagt mikla áherslu að hafa dauða þögn í kringum okkur þegar við tökum þættina.
Já.
Og ég með svona hálfgerða angist í mér yfir því
að... Já, og ég held að þetta að líta á þessu kylfingar hér.
Já.
Sko, annarkvort er dauða þögn á teir þú ert að slá.
Já.
Og svo eins og í rætir, þá er, rætir hvað, þá eru mjög margir áhörður á teirnum.
Já.
Þá eru sömur kylfingar sem að óska eftir að það sé eins mikið læti og mögulegt er.
Já.
Af því að í hljóðinu, í þögninni, er hvert hljóð svo óbúslega mikil trublu.
Já.
En þegar það er stanslaus læti...
Stanslausur sýpilju er kyrr.
Já, það er ákveðin kyrr, sko.
Já, einmitt.
Þetta er enda svona, ég þess að sé margur nútífamaður sem er orðinn háður sýpiljunni. Hann verður hálf ruglaður í þögnin.
Já. Við ætlum nú að hafa þennan þátt í styttri kantinu. En Núna síðustu helgi voru liðin 25 á
Já.
Frá falli Berlínarmúrsins.
Já, ótrúlega mikil þátt að skilja sögunni.
Já, ég var með þess að sko, það er 89,
Já.
12 árum setna er 9-11.
Já.
Og þetta tímabil á milli fallskommunismans og 9-11,
mm-hmm.
Það er svolítið sérstakt.
Já.
Það byrja bara nýtt eftir 9-11.
Já.
Ný svona ógn einhvern veginn sem fólk er að hugsa frá degi til dags og...
Já. Það var náttúrulega, sko, það sem kemur nú reyndar þarna beint á eftir eftir í Júgoslavíu og það er náttúrulega ekki svo ríki friður, en það er ekkert að gerast á heimsvís.
Nei, það var svona fyrir Vesturland að búa, sko, flesta, þá einmitt, já, þú veist, það var auðvitað átök og stríð áfram í gangi, sko, en svona þessi... Sko, þessi ótti frá degi til dags af því að núna er þú veist, þessi ótti við hryðjuverkin og áður var ótti með kjarnorkustríð.
Já. Ég man vel eftir óttanum með kjarnorkustríð.
Já.
Ég var með æska mín á þessum ári hvað frá svona 82-83.
Já.
Þá er hún mjög mikið, þá er ég algjörlega hertekin af kjarnorkustríð.
Já, það.
Og hættunni sem okkur stafar af þeim.
Ég spá aldrei þessu, ég hætti aldrei Nei. Vona kjartalgur springi
Ég er nefnilega, ég horfði á mikið að það voru alls konar heimildar myndir hvað fælist í kjartalgur springi og hvernig hún myndi granda öllu lífi og allt þetta. Og ég var svona, 10 ára gamall, bara að mæla hvað ég verið lengi ef ég sæti í stofu sem það myndi springa kjartalgur springi kjaflaði.
Já.
Og svo eftir að hvíkja náttúrulega hefði áhrifin ekki náðu að skaga. En ég hugsaði þetta þannig að ég myndi ná að hlaupa fram í eldhús og stinga mig með stærsta hnífnum sem var í eldhúsinu. Þannig að ég myndi ekki sviðna eins og myndina voru í heimildarmyndunum.
Í alvörinni?
Já, þannig að fólk sviðnaði.
Já.
Það var ekki, og svo var þetta oft á kvöldinu óttinni, maður heyrði í einhverjum svona þotum eða flugulum, þá var maður hræddur.
Í alvörinni?
Já, og ég horfði til þess á leiðtogafundin í Höfða,
Já.
Þá var ég 11 ára gamall. Þá var ég sko, þá var maður virkilega spenntur að vita hvort að það væri búið að semja frið.
Já.
Og niðurstundum voru svo tvíraðar, við fannst það svo óþægilegt.
En það er nú svona sagfræðingar nútímans telja að að fundurinn í höfðu hafi einmitt markað jafnvel enn meiri tímamót en menn held.
Já, það ég held að það sé engin vafi í sögulegu ljósi að það var það var í fyrst getur sem að leiðtogarnir stóðu eða sátu hvor fyrir framan hinn og sögðu enn við bara afnumum þessu eða eyðum þessu kjörnum. George Shultz fekk náttúrulega þá utanríkisráðherra Bandaríkjanna fekk hjartafall á fundinum.
Það ekki margis við þetta það.
Nei, en hann þegar Reagan sagði hérna hvað ef við bara losum okkur við öll kjartafall í Evrópu.
Já.
Þá fekk George Shultz hjartafall.
Hugsa sér, já.
Af því að hefðbundin hernaðamáttur NATO í Evrópu var svo ofboðslega lítill á við Sovjetmennina.
Já.
En auðvitað þetta er svona tímamót, leiðtu að fundurinn í höfða.
Já.
Svo þessi tímamót sem verði 89, hvar varstu það múrin fjall?
Ég man það ekki.
Nei.
Ég var ekki nóg meðvitaður þess að átta með, ég veist, ég mani þetta að sé myndið þarna svona, en ég var ekki nóg meðvitað pólitískt þess að átta með á umfangi atburðana, sko.
Nei.
En þú?
Ég var á Brekkubröð 2 Akranesi á heimili vinar míns, Albert Thors. Og hérna, við vorum að horfa til sjónvarpinu. Og hérna, og þetta var, auðvitað, og vorum að þó sé ég að segja frá því núna, vorum að drekka bjór og svona.
Já.
Þetta var sko bjórinn í komi
já.
Og það var mikið verið að menn voru að kaupa löfumbrá og annað sem
já,
var einmitt. Móðis
Löfumbrá, prins Kristján,
ég maður þessum tegundum Kæsir var ein tegund sem var mjög vinsæll
já.
Og svo Böndvæsir í dós, þetta var svona það sem að löfumbrá og Böndvæsir voru aðal bjórandar
já.
Við vorum bara að fá okkur bjór og þetta var mikið stemming sko, við varum eitthvað að við byrjum að hringi í vinu okkar og segja þeim að koma og það var alltaf gerast
já.
Berlínu múlum verið að falla?
Já, ég meina, já, við vorum eins og saman á 9-11.
Alveg rétt.
Heima á Tjarnabóli. En það sem hefur verið skrifað svolítið um þetta núna, hvernig þessi atburðarás var og hún var basically þannig að sko að það var einhver embættismaður sem glopraði á einhverjum blaðamann að fundi út úr sér einhverju vitleysu sem var rangtúlkuð.
Já.
Og hérna, og þá hafði verið áætlunum að gera tilslakanir í ferðafrelsi mm-hmm. og svo er hann spurður sko og hvenær tekur þetta gildi og hann bara ég bara, núna held ég og þá ruddist bara fólk út af landamærunum og fór bara út og, bara, og þetta var orðin það þung bylgja sko, að hermennirnir treystu sér ekki til þess að hérna, stöðva það og vissi ekki svo sem raunin, hver fyrirskipunin var
Nei.
Þannig að þetta gerist á einhvern svona svona hapa glappa hátt á endanum
Já. Það er henni bara svona daldi beauty við það sko. Hvernig
Já.
Það gerist líka þeir ætlu ekki það til að gera þetta
Nei.
Það er svona að þetta gerist bara og það er í raun og raun það sem gerist er bara að það er hægt að skjóta fólki þú veist
hérna
fólki fer bara múrtum og fer yfir og í gegn og það er ekki lengur skoti og þá var þetta búið
í Bandaríkjunum er hérna þú veist hérna skilst mér að það sé hérna að ég lesa eitthvað um það að þar er hérna sú söguskoðun almennt mjög víða ríkjandi að ástæðan fyrir hérna því að Berlínmúrinn féll hafi basically verið það að Ronald Reagan hafi mætt að svæðið og sagt Mr. Gorbachev, tear down this wall
Já,
hann hafi bara gert
það Það var nokkuð áður reyndar
Já, löngu áður sko já. En svona, þegar eftir þessi tíminn líður frá þá er þetta að setja þetta beinna samingi En þetta er á sama tíma og kynverjarnir er eiga í höggju við námsmennina á
Já, það er magnað að hugsa til þess og þetta er örfáum mánuðum setna
Já Og hérna, þannig að það tengist örugglega líka þá viðbrögðunum að þegar höfðu verið mótmæli og sívaxandi mótmæli í Austur-Þýskalandi þessa daga áður heldur en að þessi tilskipun er gefin, sko
Já Nei, og svo er náttúrulega svo hrýnur þetta bara svo spila
Já
sem gerir þetta framhaldi Og svo, þetta er náttúrulega mjög áhuga að vera tími þarna ári 90 og fram á vor 91, þegar að Gorbachev er harlínumenn í Moskvu gera valdarán
Já, mitt, já, já
Ég man að ég kom heim úr skólanum og afi sagði, heyrðu, þeir eru búin að gera valdarán í Moskvu
Já, mitt
Gleim þess aldrei
Ég man að þetta
Það var líka... eins og allt sem að það hafði gerst, það var allt stúið tilbaka, sko En það var bara, þetta var í raun og verið að hafið engan grundvöll, sko
Ég var þetta sumar í Vestmannaugum og þá, hérna, og við vorum og var hjá Helgu frænku minni, heitinni þegar þetta var að gerast, ég man eftir þessu að þessu, en ég man að mér leið þannig algjörlega að þetta væri bara einhvers konar smá hiksti í þróunin sem að var óhjákvæmileg að sko, ég hérna, og það verður verið rangt mat hjá mér það verður staðið miklu tæpar heldur ég ekki, en mér fannst einhvern veginn þróunum vera það augljós í þá átt að kommunismin væri að hrynja og að það eitthvað svona valdarán og sem reyndist rétt sko, þetta var bara svona
Já, en valdaráni hafði samt sko eftir á hyggja
hefur Það eiginlega hefur rosa mikið verið korfust
Já, það hefur átt gríðlega mikið
áhrif upp á framhaldið
Bjóð til Jeltsín og í framhaldinu Pútín
Já
Sagan hefði mögulega þróast með alltaf hætti ef að Gorbatsjóf hefði haldið áfram völdum
Já,
einmitt og svona en þetta veit maður ekki en þetta hafði þau áhrif að hann var búinn að vera svona.
Já
Hann er þá lífi kallinn
Gorbatsjóf?
Já
Já, ekki Jeltsín
Nei, Jeltsín hann fór verið með sig
Hann fór fyrir illa með sig
Já
Já En hérna Já, við byrjum nú að tala um Pútín og það ekki ágætt að enda á Pútín
Jó
Við styðjum ekki Pútín Það óhætt að segja
það má koma fram hér Einumennin viti styðja ekki Pútín
Og eru í þessu atriði eins og hugsanlega mörgum öðrum ósammála Gunnar Ágústssyni
Já Algjörlega Við erum svolítið með Kasparov fyrir þessu
Já, það rokkamaður
Já Mér langar náttúrulega og okkur langar enda náttúrulega á einhverju nótum sem minna á Kristínar Ólafsson, fréttaritar
Fyrst við erum hér
Það þetta mjög skemmtilega saga til á honum
Já
sem að er væntanlega login
Já
Hann á ekkert að líða fyrir það
Einmitt
Þegar hann var nýbyrjaður að vera fréttaritari hér á Spáni þá var Ólaf Jóhannesson og þá var þetta fórsetið sem áttúrulega að fara í opinbera heimsótt í Spána
Já
Og hann flaug gegnum London, þetta hefði verið á 75 eða eitthvað Nei, 70 virkilega fyrir, 72-3 Og hann flýgur gegnum London og svo er bara kemur upptaka frá Madrid sem við spiluðum í kvöldfréttunum og þar lýsir Kristín R. Ólafsson því hvernig fórstur að það stígur út úr vélinni og tekur í hönd Jóhanns Karls Spánafórseta Svo verður mikið uppná vegna þess að vél fórstur sá þegar að hafa aldrei komist til Spánar og það verður veðutöft í Lundun
Já, já
Kristín R. Ólafsson var bara heima
að skálda þetta brug
með einni rauðvín eða svona en það er eins og ég segi, þetta er eflaust lígi og Kristín R. Ólafsson beðir afsökunar á því að hans nafn sé notað með þessum hætti en sagan er góð
Já. Þetta eru einu mennitum með viti í Madrid